Қадырын ұқтырап, он екі ай күттіріп, ол келді көзден жастамуда.
Көктен нұр жауғандай, ерекше таңғандай, оразайы басталуда.
Кешіріп айыбын, сұрайдың қайырын, болайдың орны бөлек еді.
Кеңейіп елін, көбейіп мейірім, жер беті нұрға бөленеді.
Бұл біздің Рамазан, отыз күн оразан, есігін жұмаға шық қылған. Бұл біздің Рамазан, шақырған аразан, мешітке қарай асықты.
Өзіне бізді ғашық қылған.
Қарасу бал болып, бір жұтым нәр болып, бойыма қуат себілетін.
Мың айлық мүмкіндік, сауаптар мүмкіндік, Алладан бізге берілетін.
Қолымыз жайылып, дұғамен қайырып, қадырын білген әр ақтаңнан.
Сұрайып кешірім, қайтала берсінмін, мадақтап мақтап жаратқанна.
Бұл біздің Рамазан, бұл біздің оразан, есігін жұмаға шық қылған.
Өзіне бізді ғашық қылған.
Аллахумма салли аля мухаммад, Аллахумма салли аля мухаммад, Аллахумма салли аля мухаммад, Аллахумма салли аля мухаммад.
Өзіне бізді ғашық.